Radio Magazine.
Tema najnovijeg mosta jeste savez između Milorada Dodiga, predsjednika Republike Srpske, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Dragan Bursać, politički analitičar i novinar magazina Buka. Bilo reči o tome šta je to što povezuje Dodika i Čovića, zašto su njih dvojica zatražili da strane sudije odu iz Ustavnog suda BiH, kada znaju da taj njihov zahtev nema nikakve šanse da prođe. Koliko Milorad Dodik može pomoći Čoviću da ostvari svoj naum o osnivanju trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini, da li se vrh katoličke crkve u BiH distancira od Čovića, da li saradnja Dodika i Čovića liči na saradnju Radovana Karadžića i Mate Bobana tokom rata u Bosni i Hercegovini, ima li savez Dodika i Čovića podršku Beograda i Zagreba, kako to da Dodik i Čović odlično sarađuju i onda kada su Beograd i Zagreb na ratnoj nozi, kao i o tome da li je zajednički cilj Dodika i Čovića slabljenje Bosne i Hercegovine. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je jak savez između Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Naši sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Dragan Bursać, politički analitičar iz Banja Luke. Jedan od najtrajnijih političkih saveza u Bosni i Hercegovini je onaj između Milorada Dodika i Dragana Čovića. Gospodine Kukiću, šta povezuje tu dvojicu političara?
Vrlo često ili gotovo u pravilu se operira pitanjima ideološke naravi. Ja međutim mislim da je ideologija paravan, da njih povezuje druga vrsta interesa i da je ona vezana za činjenicu da su i jedan i drugi duboko ogrezli u kriminalu i da je pod navodnici borba za interese svog naroda najbolji paravan da se za ono za što se svugdje završava u zatvoru, ako ne u potpunosti anulira, onda barem odgovornost za to koliko je moguće dalje oduži.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bursać?
Moram dodati da je riječ o dvojici pragmatika, gdje zaista nema govora o bilo kakvoj ideologiji. Znači, cilj je ostati na vlasti pošto po to. Uzmimo primjer gospodina Dodika, koji je bio mladi socijalista, pa reformista, pa samostalni kandidat, pa socijaldemokrata, sad je ultranacionalista pod plaštom socijaldemokratije. Tako da zaista cilj je i jednom i drugom da zadrže stečeno bogatstvo, da ostanu sa ove strane tamničkih vrata i naravno da ne prezuje ničega, a pragmatizam im zaista ide od ruke i negdje je njihov savez, koliko god bio nezdrav, zaista normalno.
Najnoviji zajednički potez Dodika i Čovića je zahtev da u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine ne bude stranaca. Da bi se to ostvarilo, mora biti menjan Ustav Bosne i Hercegovine, a on se ne može menjati bez saglasnosti predstavnika Bošnjaka, koji su već odavno stavili do znanja da se neće saglasiti s tim da stranci odu iz Ustavnog suda. Gospodine Kukiću, ako Dodik i Čović znaju da njihov zahtev ne može proći, zašto ga onda pokreću?
To je pitanje talasanja, jer i jedan i drugi imaju svoje medije. Gospodin Dodik raspolaže jakim elektronskim medijem. Dragan Čović ima printani medij koji je najčitaniji na prostorima gdje su Hrvati nominalno u većini s jedne strane, a s druge strane on ima trenutno kontrolu i nad BHT-om. Tako da je posrijedi samo talasanje naroda. I jednom i drugom je jasno da promjene Ustava podrazumijeva poštivanje određenih ustavnih procedura. Jednom i drugom je jasno da to ne može proći. Jednom i drugom je jasno da rješenje koje oni predlažu, a koje je procurilo u medije, da Ustavni sud bude sastavljen od 6 sudaca po principu 2-2-2, i da svaka odluka da bi bila usvojena, za nju mora glasati najmanje po jedan iz svakog od triju etniciteta, je potpuno suprotno praksi ustavnih sudova u svijetu, pa i na prostorima koji su poprilično, da tako kažem, slični Bosni i Hercegovini. jer na taj način se zapravo i Ustavni sud pokušava pretvoriti u dom naroda, na taj način se preko takvog Ustavnog suda pokušava zadržati dalje status quo, preko status quo se pokušava na sve moguće načine odgoditi zaživljavanje pravne države, i preko odgađanja zaživljavanja pravne države, vraćam se na početnu tezu, oni su jedan i drugi sigurni za ono što su do sada činili, a zbog čega se je završava u zatvoru.
Gospodine Bursać, po vašem mišljenju, zašto Dodik i Čović pokreću zahtev za izmjene u Ustavnom sudu ako znaju da to ne može proći?
Kako se radi o prvoklasnim političkim šarlatanima, oni su već postali ovisni o medijima i već 4-5 dana se ne dešava ništa po znacima navoda epohalno, oni su morali ubrizgati tu injekciju koja se zove promjena Ustava, koja se odnosi na sudije. To je jedna stvar. Druga stvar je zaista potpuno obezvređivanje i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i tužilaštva, gdje je Milorad Dodik izvođenje referenduma na neki način demontirao kompletno tužilaštvo i, kažem, na svoj nesubtilan način, preko Radio televizije Republike Srpske, jednostavno atakuje na Ustavni sud, na tužilaštvo, a s druge strane gospodin Čović to isto radi, samo daleko subtilnije, daleko, da kažem, blaže, ali mu i tekako inicijativa ta uraganska gospodina Dodika, koji je na krilima izbora lokalnih i premoći SNSD-a u Republici Srpskoj dobio nove aditive i dobio je novu snagu, tako da ova predstava trajaće po Ustavnom sudu najviše 10-15 dana, naravno u realnosti se ništa neće desiti, ali kao što vidite i mi sad pričamo o ovome, mislim da je to trenutno jedna od bitnijih stvari, mada opet to je kuhinja spin doktora i ljudi koji rade u medijima Milorada Dodika i gospodina Dragana Čovića.
Gospodine Kukiću?
Ja mislim da, iako to radi Dragan Čović vrlo suptilno, da bi se njemu mogli pojaviti problemi i da bi on mogao biti u značajno većim problemima od Milorada Dodika, ne zbog organa pravosuđa, tužiteljstva i suda BiH i SIPE i tako dalje, nego bi mogao uletiti u probleme zbog onog što mu je u predbožićno vrijeme servirala Katolička crkva. To je zapravo najsnažnije distanciranje Katoličke crkve u odnosu na politiku HDZ-a i njezinog lidera od 96. godine. Dakle, u predbožićno vrijeme, u autorskom tekstu u Slobodnoj Dalmaciji, tajnik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine Ivo Tomašević vrlo snažno je kritizirao HDZ Bosne i Hercegovine i Dragana Čovića osobno zbog njihova i njegova zalaganja za tu takozvanu treću izbornu jedinicu, odnosno treći identitet. Decidno je u tom pismu napisao, a kasnije su isti vokabular koristili i biskup Komarica i kardinal Puljić, da su dva entiteta donijeli puno zla građanima Bosne i Hercegovine i Hrvatima posebice, a da bi treći entitet bio definitivna točka na i njihovog nestajanja. Osim toga, u onome što je naknadno rekao biskup Komarica, mislim da je on, da tako kažem, još više upro prstom u taj savez Čović-Dodik, tezom kako zapravo je s tog prostora Bosne i Hercegovine nestalo preko 90% Hrvata, i umjesto da s Dodikom kuje planove kako održavati status quo, bilo bi mu puno pametnije da vodi računa o vlastitim sunarodnicima, jer, kako kaže biskup Komarica, a i monsignor Tomašević, a i kardinal Puljić, Čovićeva politika po priči tamo gdje nije bilo HVO-a, nema Hrvata, je zapravo pokušaj da se na desetine hiljada Hrvata koji u tim dijelovima gdje nije bilo HVO-a žive i danas, žive sakranije. To je bilo vrlo oštro upozorenje, i ako se na tom fonu nastane, moglo bi za Dragana Čovića i HDZ biti problema. Da bi se moglo na tom fonu nastaviti, upozorava još jedan detalj, jer kardinal Puljić nije došao na božićni domjenak kod gospodina Čovića, međutim, dobio isti odgovor, jer i za božićni domjenak kojeg je on sam organizirao, Dragan Čović se nije pojavio.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o savezu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su Dragan Bursać, politički analitičar iz Banja Luke, i Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bursać, Milorad Dodik podržava ono što je glavni cilj Dragana Čovića, a to je osnivanje trećeg hrvatskog entiteta. Koliko Dodik može da pomogne Čoviću da ostvari taj cilj?
Vidite, mi kada bi imali imaginarni hrvatski entitet, on nužno zahtjeva ono što Milorad Dodik ne može da prihvati, bar u svojim narativima, to je na crvena linija ispod koje on ne ide, to je da se, pod znacima navoda, uštine komad Republike Srpske. Našto, naravno, Milorad Dodik ne pristaje. Vi znate one njegove izjave, da, treći entitet, ali bez Republike Srpske ili ne na uštinu Republike Srpske. Tako da mi tu moramo se realno zapitati koliko se tim trećim entitetom uopšte u realnosti može pričati kao o ozbiljnoj stvari. Mislim da apsolutno to ne stoji i da je negdje vrh katoličke crkve to prepoznao, što je rekao profesor Kukić. Međutim, ja se sa profesorom Kukićem ne slažem u smislu, bojim se da će ova inicijativa vrha katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, mislim, biti samo incidentna pojava. Ipak moramo znati jednu stvar gdje je trenutno gospodin Dragan Čović u prednosti odnosno Milorada Dodika. To je pozicija takozvanih matica. U Hrvatskoj je HDZ na vlasti. S druge strane, u Republici Srbiji vidimo na dijelu jednog demiurga, čovjeka koji ima apsolutnu moć, to je Aleksandar Vučić, koji nikako ne podnosi, blago rečeno, Milorada Dodika. Moramo gledati, znači, i ljude koji stoje iza, ali koji itekako odlučuju o politici Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju srpskog naroda preko Milorada Dodika i hrvatskog naroda preko gospodina Čovića. Trenutno, kako sada stvari stoje, Milorad Dodik je jako usamljena ličnost. Osim imaginarnih Rusa, osim imaginarnih ruskih kredita, osim imaginarnih prijatelja koji će doći nešto donijeti i pokloniti, u realnosti on ima samo kredite MMF-a, nova zaduženja, nova i nova. Imamo situaciju da je Republika Srpska, tačnije najveći grad Banja Luka, ušla u novu 2017. godinu sa najnovijim kreditom, naprosto da bi to plana mogla da radi, da ljudi imaju grijanje. Tako da, on će tu imati mnogo problema dok se neke stvari ne razriješe u Srbiji. Sa druge strane, gospodin Čović možda ima najozbiljniji napad na sebe do sad, ali iskustvo nas negdje uči da je taj napad bar do sad svaki put bio, hajde da kažem, folklorne prirode.
Gospodine Kukiću?
Ja se slažem s Draganom da je korištenje termina treći entitet zapravo paravan. Ja ne mislim niti da bi sutra Milorad Dodik da ima mogućnost izdvojio Republiku Srpsku iz sastava Bosne i Hercegovine, jer je potpuno jasno da tog časa završava njegova karijera. Isto tako, ako bi to Dragan Čović učinio, nisam siguran da ne bi bila završena njegova karijera.
Gospodine Bursać, kako tumačite činjenicu da Dodik i Čović odlično sarađuju čak i onda kada su na ratnoj nozi Beograd i Zagreb, od kojih i jedan i drugi zavise?
Ima tu jedna prirodna simbiotičnost malih organizama. U ovom slučaju Milorad Dodik i Dragan Čović su mali organizmi. I oni su jako dobro svjesni da žive u Bosni i Hercegovini. Oni ne žive u Srbiji, oni ne žive u Hrvatskoj. Preciznije, njihova politička moć se završava granicama Bosne i Hercegovine. Oni su najčešće gotovo beznačajne ličnosti u, hajde da kažemo, matičnim državama. Pogledajte Milorada Dodika, on je nivo folklora u Srbiji. O dešavanjem iz Republike Srpske ili iz Bosne i Hercegovine, prosječan novosađen u Beograđanin ne zna ništa ili gotovo ništa. Govorimo o prosječnim ljudima. Znači, postoji tamo neki baja koji ide po zborovima, saborima, pjeva, uveseljava narod. Znači, oni su više informisani o reality ličnostima nego o političkom putu djelovanju Milorada Dodika. Što je bitnije, Milorad Dodik je svjestan toga, apsolutno svjestan, i on zaista ima dobru anticipaciju realnosti. On šta da radi, kome da se okrene? On istinskog političkog partnera, osim Dragana Čovića, nema. Imaginarnih, da. Političkih partnera za njegove medije, za RTS, da. Ali to su izmišljeni likovi. Ili to su likovi koji su daleko odavde, koji nemaju nikakve veze sa Republikom Srpskom, sa Bosnom i Hercegovinom, poput Donalda Trumpa, Putina i ne znam. To vam dođe drugi kao izmaštan lik, koliko god bilo stvari, oni ni na koji način ne utiču na politiku Milorada Dodika. Ono što utiče na politiku Milorada Dodika i Dragana Čovića je njihova neka isprepletenost u toj nužnosti da bi ostali na vlasti. Ostanak na vlasti znači moć, moć znači kontrolu nad konkretno policijom, kontrolu nad policijom znači ne odlazak u zatvor. I negdje je to krajnje razumljivo, jer oni se nalaze u ovoj našoj srećnoj državi ili žabokrečni, nije bitno kako ćemo je definirati, bitno je da su oni tu i da oni znaju da prelaskom granice njihova politička moć je bezvrijedna, nepostojeća. Logično je sasvim da su onda okrenuti jedan drugom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kukiću?
I Dodik i Čović pokušavaju stvarati dojam kako su oni preuzeli uloge operativaca Beograda i Zagreba, koje su nekoć prije 20. koju godinu imali Boban i Karadžić. Razlika je međutim, i ja mislim da taj pokušaj ne prolazi, jer u vrijeme kad su postojali Karadžić i Boban, doista su njih i Beograd i Zagreb doživljavali kao operativce svoje vlastite političke ideologije. Danas niti Beogradu treba Dodik, niti Zagrebu treba Čović, pa prema tome sve to što rade da bi stvarali privid pozicije samo za unutarnje političke potrebe. Pitanje je međutim dokle će to ići. To što radi recimo Milorad Dodik silnom zbrkom oko svog odlaska u Ameriku i pokušajem da stvori dojam kako je on važan političar s Balkana u očima novog američkog predsjednika je demistificiran i taj prostor se njemu naprosto sužava. Ja mislim da će u konačnici on posegnuti puno snažnije no što danas koristi za represivnim instrumentarima koji su mu kao predsjedniku tog dijela Bosne i Hercegovine na raspolaganju i mislim da to posezanje za represivnim instrumentarijem će ga konačno koštati glave. Zatim Dragan Čović ne može ići, ne može za istim instrumentima potezati jer je naprosto Federacija Bosne i Hercegovine drugačije strukturirana. On može eventualno svoje ljude u nekim kantonima kao što je zapadno-hercegovački kanton instruirati na način da oni pokušavaju funkcionirati kao država. Recimo 25.11. koji je slavljen u čitavoj federaciji kao Dan Republike, u zapadno-hercegovačkom kantonu je bio neradni dan, ali ne zbog toga što je u pitanju Dan Republike, nego zato što je sveta karta. To su smiješne stvari, ali stvari koje pokazuju kako on na tim mikrolokalitetima na razini kantona pokušava ipak tu tenziju zadržavati koju ne može u tom intenzitetu nametnuti na razni federaciji.
Gospodine Kukiću, a kako tumačite? Recimo, Čović je vrlo blagonaklono gledao na Dodikov referendum, gotovo ga i podržao. Iako ga je zvanični Zagreb vrlo oštro osudio taj referendum. E kako sad to?
Vraćamo se na priču s početka ovog razgovora. Pa da kako da Čoviću također odgovara talasanje? Jer talasanje odgađa stabiliziranje društvenog i političkog sistema u Bosni i Hercegovini. Talasanje odgađa razgovor o temama koje čine suštinu života u Bosni i Hercegovini. Referendum u Republici Srpskoj naprosto čitavu energiju društvenu i u Republici Srpskoj i u Federaciji usmjeri sa temeljnih pitanja života na iracionalne stvari, na pitanje da referendum ili ne referendum. I ta priča u istoj mjeri kao što Dodiku ide na ruku i Čoviću. Osim toga, preko te priče Čović pokušava ostvariti još jedan benefit. Stjerati Bakira Izetbegovića u kut po principu ili ćeš udovoljavati zahtjevima koje ja ispostavljam, a koje on čitav ovaj mandatni period svakodnevno ispostavlja, ili ja odo u savez sa Miloradom Dodikom i muke koje i onako imaš ću ti dodatno zagorčavati.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o savezu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Dragan Bursać, politički analitičar iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bursać, gospodin Kukić je pomenuo eventualnu mogućnost da se odnos Dodika i Čovića uporede sa odnosom koji su tokom rata imali Radovan Karadžić kao lider bosansko-hercegovačkih Srba i Mate Boban koji je u to vrijeme bio lider bosansko-hercegovačkih Hrvata. Po vama, može li se praviti takvo poređenje?
Možemo i tekako možemo porediti. Sjećamo se pakta iz 1993. godine kada su u Banja Luci bile regularne trupe HVO-a, mada ovo su potpuno druge okolnosti da bome, i gledajući kroz ovakve okolnosti, kroz ovakvu prizmu, što se tiče gospodina Čovića, gospodina Dodika, oni izigravaju u nacionalnom biću srpskom i hrvatskom malog, uslovno rečeno Karžića i malog Bobana. Međutim, zvanični Zagreb, zvanični Beograd trenutno ne trebaju ovakvog Dodika i djelomično ne trebaju ovakvog Čovića. Tako da ta igra uspjeva dok je na nivou Bosne i Hercegovine. Znate, ništa nema protiv Milorad Dodik da bude novi Radovan Karadžić u Republici Srpskoj. Međutim, to trenutno nikako ne odgovara Vučiću. A opet, s druge strane, nemojmo zaboraviti da je narod, s takim jezikom rečeno, Milorad Dodik ptica zloslutnica, da je on mnoge srbijanske vladare u Srbiji ispratio u debelu penziju, a on je sve vrijeme na vlasti. Ja bih se dovezao na profesora Kukića, gdje on rekao da ono što može doći politički glavi Milorad Dodiku, to je represija koju će on neminovno morati koristiti nad stanovništvom Republike Srpske. Prije svega doći je do ekonomskog kolapsa koji je već sad vidljiv, koji je već sad onako golim okom vidljiv. Ne trebate biti ekonomski analitičar da bili toga svjesni. On može da potegne policiju. S druge strane, on ima najjači udarni TV mediji i on može da zaista potegne represivne mjere koje kasnije mogu izazvati kontrareakciju, pa i njegovu smjenu. I to su neke stvari što može doći političke glave gospodinu Miloradu Dodiku, ali da su Milorad Dodik i Dragan Čović jednako Mate Boban i jednako Radovan Karadžić jesu, ali samo na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Gospodine Bursać, shvatio sam da vi smatrate da Beograd ne daje podršku savezu Dodika i Čovića.
Beograd se trudi koliko može da bude makar diplomatski distanciran i da makar diplomatski kaže da su to unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Međutim, trenutno Beogradu u ovakvoj konstelaciji snaga, govorimo na nivou evropskog kontinenta, nestabilnost u Republici Srpskoj ne da ne odgovara, nego bi bila pogubna i ubitačna. Znači, to bi direktno pokvarilo odnose Angele Merkel i Aleksandra Vučića. Odnosi Angele Merkel i Aleksandra Vučića drže Aleksandra Vučića na vlasti. To mu je jedina infuzija preko koje obitava na vlasti. Inače, sa pojavom rusofilije i euroskepticizma, bez jake veze prema Njemačkoj prije svega, karijera Aleksandra Vučića je bila okončana. A svako zaoštravanje odnosa na relaciji Federacija Republika Srpska idu direktno u korist štete Aleksandra Vučića. I zato zaista, ako gledamo s te strane, ne možemo očekivati bilo kakvu konkretnu podršku ili kakav konkretan odgovor gdje bi Srbija rekla da u redu je da se dese neki disfunkcionalni odnosi u Bosni i Hercegovini. Prosto Srbija nije u takvoj poziciji da može kao nekad biti katalizator nekih kriza. Ne zato što Srbija je protiv kriza, nego nije u toj političkoj situaciji. S druge strane, Hrvatska je u političkoj situaciji da može da ucijeni Srbiju, a prema Bosni i Hercegovini već ima jasan stav kakva je Bosna i Hercegovina i ona se toga drži. Tako da zaista došlo do jedne apsurdne situacije da smo možda po prvi puta osuđeni na naše lidere i njihove greške, što me jednako plaši kao i ona situacija kada smo osuđeni na greške lidera iz susjedne dvije zemlje.
Gospodine Kukiću, da li Zagreb podržava Čovićev savez sa Dodikom?
Ja ne vjerujem da podržava Čovićev savez sa Dodikom. Uostalom, u nekoliko navrata se iz Banskih dvora to moglo i naslutiti, barem kad su u pitanju Hrvati na prostoru Republike Srpske, bio je taj kritički stav. Ali istina jeste da je ta veza između HDZ-a Hrvatske i HDZ-a Bosne i Hercegovine još uvijek vrlo snažna, da postoji neka vrsta i patronskog odnosa. Taj odnos je u jednom momentu bio prekinut za vrijeme Ive Sanadera zbog ambicija Ive Sanadera da skloni Čovića i dovede Božu Ljubića, dakle iz sasvim personalnih, iz kadrovskih razloga. Ta veza je danas obnovljena i može biti negativan faktor što se tiče međudržavnih odnosa Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Gospodin Bursać?
Moramo znati da je Hrvatska dio Europske unije, znači glavni grad je Brisel, a ne Zagreb. I čak i ako postoje krugovi koji bi pristali emotivno na to zajedničko djelovanje Dodika i Čovića, uvijek će Hrvatska povući ručnu kočnicu i reći, znate kako, Brisel kaže da od toga nema ništa i naravno to će sve vratiti se na neku normalu, a taj normal otprilike kažem, Hrvatska je obod Europske unije i mi još moramo da napredujemo da bi uopšte ušli u krug europskih porodica.
Gospodine Bursać, može li se reći da je zajednički cilj Dodika i Čovića slabljenje Bosne i Hercegovine?
To nije zajednički cilj, pošto Dodik i Čović nemaju takav cilj. Njihov cilj, vraćamo se na početak, čisti pragmatizam, to je ostanak na vlasti. Koliko je ostanak na vlasti, pazite, podrazumijevao jaku Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko bi ti ljudi bili ucijenjeni da ne odu u zatvor po cijenu unitarne Bosne i Hercegovine, pa vi ćete sutra dobiti dvojicu najjačih unitarista. Ti ljudi su preživjeli takve sile i haribde. Njihova uvjerenja su uvjerenja koja njih održavaju na vlasti i ona se mogu mijenjati na minutnom nivou, bez bilo kakvih problema. To što mi sad gledamo, što je na sceni, ajde da kažemo privid dvojice ljudi koji su udruženi i spremni su da unište Bosnu i Hercegovinu, ja ću reći da, ukoliko će i to zadržati na vlasti. Kao što ću jednako reći da, spremni su da budu unitaristi ukoliko će i to zadržati na vlasti i sa ove strane zatvorske ključavnice. I mi onda to moramo gledati u kontekstu bukvalno dnevnom ili eventualno sedmičnom. Ukoliko u sedmičnom kontekstu kažemo aha, ovo je atak na Ustavni sud i tužilaštvo, oni su sad zajedno, a to direktno utiče na rušenje ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine, oni će biti rušitelji. Naravno, opet govorimo o jednom političkom marketingu. Opet s druge strane, ukoliko se nešto desi gdje bi taj njihov zaista egzekutivni dio rušenja uticao direktno na njih, a uticao bi tako što bi nestalo sa političke mape, oni će jako brzo povući ručnu kočnicu. Tako da ja njih čak ne bi etiketirao ni kao secesioniste. Zaista, secesionista ne znači apsolutno ništa ako će taj čovjek sutra biti unitarista, ako će prekustra biti reformista, ako će poslije toga biti malo nacionalista pa socijalista. Znate, to u principu ništa od tih etiketa ne stoji osim tog pukog pragmatizma.
Ako mogu ovdje dodati, dakle slažem se s Draganom apsolutno. Ja stjecajem okolnosti, nešto sam stariji pa nešto duže pamtim. Poznajem gospodina Dodika i sasvim drugih vremena kad sam ga osobno upozoravao, Mile, smiri se, jer je bio vrlo žestok kritičar Miloševića, Karadžića, Mladića i tako dalje. To je bilo između 96. i 2005. godine. Dakle, ako on dođe iz te pozicije na poziciju danas da slavi Karadžića, Mladića i da slavi velikosrpsku politiku koja nije prošla u jednom momentu, onda je to argument za tezu da on nema sistem vrijednosti iza kojeg bi stao. Jedini sistem vrijednosti je pragmatizam. Ista priča je kod Dragana Čovića, samo nešto drugačije išla, jeli, on je bio ujdjevac, jedan od jačih mostarskih ujdjevaca, pa iz pozicije ujdija došao je danas dotle da priča o trećem entitetu. Niti će on treći entitet, niti istinski Milorad Dodik želi secesiju Republike Srpske, naprosto to je način produžavanja vijeka vlastitog trajanja i nepostavljanja pitanja koja su krucijalna za njih jednog i drugog.
A dobro, mislite li vi da je trenutno njihov zajednički cilj slabljenje Bosne i Hercegovine?
Ne, ne mislim da je cilj slabljenje, cilj je zadržavanje status quo, a status quo po defaultu podrazumijeva gubljenje vremena. Umjesto da smo u 2017. mi smo danas u 70. nekoj ili prije toga. Prema tome, dakle, njima je potrebno očuvanje status quo kako se ne bi na dnevni red doveli njih dvojica. Za Bosnu i Hercegovini to znači za ostajanje za društvima u njezinom okruženju i za europskim društvima. To znači nedonošenje zakona i nefunkcioniranje sistema koji će stati na kraj kriminalu i korupciji. To znači dalje odluke mladih, posebno obrazovanih ljudi da se pakiraju i napuste ovu zemlju jer imaju pravo na život.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bursać.
Hvala vama, svako dobro i vašim slušateljima.
Hvala, gospodine Kukiću.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Bursać, politički analitičar iz Banja Luke i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.